Rukousta sanotaan viipymiseksi Jumalan edessä tai sydämen puheeksi Jumalan kanssa. Rukous on väline, jonka kautta Jumalan tahto tapahtuu kristittyjen keskuudessa. Tässä on pieni lainaus rukouksesta Wikipedia-artikkelista. Raamattuavain Ekstran studioon keskustelemaan rukouksesta on saapunut Kansanlähetysopiston raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa ohjelmaan, Jarkko.
Kiitos.
Minkälainen merkitys, kun opistolla alkaa uusi opintopäivä, niin rukouksella on tuossa päivässä?
Nyt kun muotoilit tällä tavalla, että miten kun alkaa päivä, niin sillä tavalla on, että meillä me aloitetaan aamuhartaudella päivä. Ja aamuhartauteen liittyy sitten rukousta, että joko niin, että aamuhartauden pitäjä rukoilee, tai sitten joskus ollaan tehty sillä tavalla, että rukoillaan pienissä ryhmissä siinä aamulla. Ja meillä aamuhartauden jälkeen on tämmöinen puolen tunnin henkilökohtainen hiljentyminen Raamatun sanan äärellä, ja siinä on myös sillä tavalla sitten ohjeistettu, että samalla kun luetaan sitä tekstiä, niin rukoillaan. Ja rukoilla, että mitä se teksti voisi puhua minulle tähän hetkeen juuri tänään, ja että Jumala voisi avata sitä Raamatun sanaa. Sen lisäksi toki sitten aika usein luennot aloitetaan rukouksella, ja siinäkin on tärkeää, että ollaan Jumalan edessä ja rukoillaan sitä, että Jumala tosiaan voisi puhua sanansa kautta.
Isä, meidän rukouksessa on nuo sanat, että tapahtukoon sinun tahtosi. Voisi sanoa, että koko rukouksessa on tällainen asenne, kun tapahtukoon sinun tahtosi. Joku voisi kyseenalaistaa tuon asenteen tähden rukouksemme. Sehän antaa niin kuin mahdollisuuden rukouksen vastaanottajalle muuttaa rukousvastaus omaan tahtonsa muotoon tai antaa kaiken mennä niin kuin ne vaan sattuu menemään. Onko rukouksella todella voima muuttaa asioita?
No, vastasin tähän, että on. Tulee tässä vaiheessa mieleen Jaakobin kirjeen kohta, jossa sanotaan näin, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Ja tässä niin kuin Jaakob just vetoaa siihen, että kyllä rukouksella on voimaa ja rukous vaikuttaa. Mutta mä tahdon vielä tarttua tuohon lauseeseen, tapahtukoon sinun tahtosi. Jos me ymmärretään se, että minkälainen Jumala on, mikä Jumalan tahto on, niin me ymmärretään ja nähdään myös se, että Jumalan tahdon toteutuminen on meille parasta. Ja se, että me ei aina tiedetä tosin, että mikä se Jumalan tahto on meidän elämässämme. Me voidaan toki nähdä Raamatusta, että mikä Jumalan yleinen tahto on. Mutta sitten me ei aina tiedetä niin kuin meidän elämän vaiheissa, että mitä meidän tulisi tehdä ja miten edetä. Joten se, että me rukoilemme, että tapahtukoon sinun tahtosi, me samalla rukoillaan siitä, että se tapahtuisi meille, mikä on meille parasta. Mitä Jumala näkee, että meille on niin kuin parasta. Oikeastaan mä ajattelen rukouksen sillä tavalla, että me viedään niitä asioita Jumalan eteen. Viedään niitä huolia ja murheita, mutta tietysti myös kiitosaiheita. Ja me saadaan anoa Jumalalta asioita, mutta Jumala sitten yksin päättää sen, että miten hän niihin vastaa. Et meillä aika usein saattaa itsellä olla mielessä semmoinen, että Jumalan täytyisi tällä ja tällä tavalla niin kuin vastata meidän rukouksiin ja näin toimia. Ikään kuin me niin kuin, opetettaisiin, että näin Jumala sinun täytyy toimia, mutta että Jumala on viisaampi kuin me.
Ja siksi tapahtukoon sinun tahtosi. Miksi rukous vaikuttaa? Miksi Jumala ottaa ja kuulee rukoukset? Miksi rukous vaikuttaa?
No, rukous vaikuttaa siksi, että rukouksen kohde on kaikkivaltias Jumala. Jotenkin mä ajattelen niin, että ei se rukous itsessään mitään saa aikaan, vaan, Jumala, joka tämän rukouksen kuulee. Jumalahan se on se, joka saa aikaan. Se ei ole sellainen niin kuin maagisia sanoja, jotka vaikuttaa sen, että tapahtuu eri asioita. Vaan nimenomaan se, että se osoitetaan kaikkivaltialle Jumalalle, jolle on kaikki mahdollista, niin se on se syy, miksi rukous vaikuttaa. Ja sen tähden esimerkiksi rukouksen muodoilla mun mielestä ei ole niin suurta merkitystä. Ei tarvitse paineita siitä niin kuin kokea, että ei osaa jotenkin oikealla tavalla sanoa asioita, muotoilla niitä oikein, vaan se voi olla sitä ihan niin kuin isä- ja lapsisuhteessakin, niin semmoista asioiden viemistä Jumalalle, vähän tämmöistä jutteluakin voi olla.
Voiko olla jopa luettelonomaisesti, kauppalistanomaisesti, tai sanoa vaan asioita, että tämä ja tuo henkilö, tuo asia?
No kyllä, mä ainakin itse sillä tavalla rukoilen ja uskon, että sekin on se, mitä Jumala kuulee. Että tässäkin mielessä muodolla mun mielestä ei ole niin kuin merkitystä.
Matteuksen evankeliumissa vuorisaarnassa Jeesus sanoo seuraavasti: anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Noiden sanojen jälkeen Jeesus painottaa sitä, että meidän taivaallinen isämme antaa kaikkea hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tuosta kohdasta äkistään näkisi, että on olemassa rukouksilla erilaisia muotoja: anominen, etsiminen ja kolkuttaminen. Onko tämä väärä tulkinta?
No ei, en mä näkisi, että tämä nyt väärä tulkinta on. Että kyllä näin voidaan ajatella, ja Jeesushan tässä yhteydessä nimenomaan puhuu rukouksesta, kun hän puhuu anomisesta, etsimisestä ja kolkuttamisesta. Ehkä yleisin ajatus on meillä se, että me saadaan Jumalalta anoa asioita, me saadaan pyytää asioita. Ja varmaan kaikkein yleisin rukouksen muoto, voisin näin kuvitella, on se, että me pyydetään Jumalalta erilaisia asioita. Ja Jumala tahtookin, että me pyydetään häneltä erilaisia asioita. Eihän siitä vaivaannu, että me pyydetään näitä asioita. Vaan ennemminkin hän on niin kuin iloinen siitä, että meillä on asiaa hänelle ja se, että me ajatellaan, että hänellä on mahdollista antaa meille paljon hyvää, niin uskon, että se Jumalaakin miellyttää.
Mitenkä tuo rukoilen etsiminen ja ehkä kolkuttaminenkin, nämä on niin kuin semmoisia jytäkämpiä. Anominen pyydetään, mutta sitten lähdetään oikein niin kuin rukoillen etsimään tai jopa kolkuttamaan. Niin mitä se käytännössä on?
No mulla tulee tuossa etsimisestä ja kolkuttamisesta mieleen tämmöinen niin kuin Jumalan etsiminen, Jumalan kasvojen, Jumalan tahdon etsiminen omassa elämässämme. Ja jotenkin siis semmoinen, että me kysytään sitä, että miten, niin kuin, miten meidän tulisi tässä niin kuin edetä. Ja toki niin kuin etsimiseen ja kolkuttamiseen liittyy myös tämmöinen ajatus siitä, että me mennään Jumalan eteen ja pyydetään syntejämme anteeksi ja etsimme sitä niin kuin Jumalan armollisia kasvoja. Ja jotenkin tämmöisiä ajatuksia mulla on tästä etsimistä ja kolkuttamisesta.
Mennäänpä teemassa vielä vähän toisaalle. Roomalaiskirjeen luvussa 8 sanotaan näin: myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin, ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Tämä oli siis Roomalaiskirjeen 8. luvun 26 ja 27 jakeet. Jos tuota oikein jää tuijottamaan tuota lukemaani tekstiä, niin se kuulostaa aika maagiselta. Siinä puhutaan hengistä, henki auttaa meitä ja henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme. Mikä tuo maagiselta kuulostava hengen yhteys tässä oikein on?
No joo. Raamattuhan sanoo näin, että ne, ketkä uskovat Jeesukseen, niin heillä on pyhä henki. Pyhä henki asuu heissä. Ja meillä on tässä valtava lupaus siis siitä, että meillä on tämmöinen esirukoilija, pyhä henki, joka rukoilee meidän puolestamme. Ja tässähän Paavali sanoi, että me ei aina tiedetä sitä, että miten tulisi rukoilla. Oikeastaan sen tähden Jeesuskin opetti tämän Isä meidän -rukouksen. Mutta ajattelen näin, että pyhä henki kuitenkin, kun hän on uskovassa, niin hän vaikuttaa sillä tavalla, että meille nousee mieleen niitä Jumalan tahdon mukaisia asioita ja vaikuttaa myös siihen meidän omaan rukoukseemme. Ja kun tässä Paavali puhuu, että henki auttaa meitä, niin just mä ajattelin, että tämä on sitä, että henki auttaa, vaikuttaa tai inspiroi meitä, kun me rukoillaan. Mutta sen lisäksi me vielä tässä puhutaan, että meillä on esirukoilija, puolustaja, pyhä henki.
Onko tämä hengen yhteys jotain sellaista, kun itse on kokenut joskus rukouksessa, että rukoilee jonkun asian puolesta ja tavallaan niin kuin haluaa vaikuttaa itsensä ulkopuolelle ja sitten rukouksessa tulee semmoinen olo, että okei, ehkä mun pitäisi ajatella tämä asia toisin. Onko tämä sitä hengen yhteyttä, että kun käy rukoukseen jonkun asian puolesta oikein, että Herra järjestä tämä asia ja sitten ymmärtää, että niin kuin minussa pitäisi tapahtua jotain, että kokeekin tällä lempeänä kutsuna, että hei, että katsopas sitä omaa toimintaa kanssa. Onko tämä sitä?
Joo, ihan hyvä ajatus. Kyllä mä uskoisin, että näin, kun me rukouksessa ollaan, niin se pyhä henki näyttää meille erilaisia asioita ja ohjaa myös sitä meidän rukousta. Että kyllä mä uskoisin, että näin on. Pyhä henki näyttää myös sen, millaisia me ihmiset ollaan, että syntisiä ja langenneita ja matkalla kadotukseen itsessämme, mutta pyhä henki näyttää meille ja kirkastaa myös sen Kristuksen ja sen, että uskomalla Jeesukseen saada olla matkalla taivaaseen. Mutta toki myös sitten näissä tämän tyyppisissä asioissa, mistä äsken puhuit, niin uskon, että henki myös paljastaa näitä ja ohjaa meitä.
Palataan vielä tuohon, hieman sanoit sitä sokeudesta, kun tuossa roomalaiskirjan kohdassa sanotaan meitä jollakin tavalla sokeeksi, kun siinä väitetään, että emmehän me tiedä, miten meidän tulisi rukoilla. Miksi meillä on tällainen sokeus, että me emme tiedä, miksi meidän pitäisi rukoilla, tai miten meidän pitäisi rukoilla?
Niin, jotenkin jos nyt vertaa tätä pyhän hengen rukousta ja meidän rukoustamme, niin pyhän hengen rukoukset on aina täysin sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Ne on niitä oikeita rukouksia. Toisin kuin ihminen ja ihmisestä itsestään lähtevät rukoukset. Ja kyllä mä näkisin, että tämä nyt liittyy siihen ihmisen syntisyyteen ja vajavuuteen. Ja itsekkyys nousee sieltä myös, että helposti me ollaan itsekkäitä myös meidän rukouksessamme. Ja ei ymmärretä aina niitä asioita. Kyllä mä ajattelen, että se johtuu siitä ihmisen syntisyydestä ja itsekkyydestä.
Mitä se taas tarkoittaa, kun kohta ton roomalaiskirjan kohdan jälkeen Paavali kertoo, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jää sellainen käsitys, että Jeesus koko ajan rukoilee meidän puolestamme taivaallisen Isän oikealla puolella. Mitä hän rukoilee?
Niin ensinnäkin siis se on niin kuin mahtava ajatus se, että meillä on kaksi suurta esirukoilijaa, pyhä henki ja Jeesus. Pyhä henki on se, joka rukoilee täällä maan päällä meidän sydämissämme ja sitten sanotaan tosiaan, että Jeesus rukoilee, istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Ja mitä hän nyt sitten rukoilee tuossa kohdassa, niin roomalaiskirje 8.34 hän on tämä kohta, josta puhuit, niin tässähän puhutaan tuomiosta. Kuka voi tuomita kadotukseen Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Eli tässä kohdassa puhutaan tuomiosta ja kysytään, että kuka voi tuomita kadotukseen. No, Jeesus, joka kuoli ristillä meidän puolestamme, niin viimeisellä tuomiolla hän on tuomari. Hän on se, joka tuomitsee. Ja jos nyt sitten tämä tuomari on kuollut meidän puolestamme, niin kuka voi tuomita kadotukseen, jos tuomari kerran kuollut meidän puolestamme? Että miten varmaa se, että meidät vapautetaan siitä tuomiosta Kristuksen tähden onkaan. Tätä niin kuin Paavali tässä haluaa niin kuin korostaa. Ja kyllä mä näkisin nyt tämä rukoilee meidän puolestamme, että se liittyy siihen, että hän on siinä isän edessä meidän puolustajamme, meidän asianajajamme, se välimies, ja joka sitten niin puolustaa omiaan ja rukoilee että se usko häneen saisi vahvistua ja häneen usko vai luopuisi uskostaan. Mutta tämä on tämmöinen niin puolustava rukous, mä ajattelen niin, että ja hebrealaiskirjeessähän on sellainen kohta, jossa myös sanotaan näin, että Jeesus elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Ja tässä tulee se ajatus siitä, että Jeesus on tämmöinen, niin kuin vanhan testamentin aikana oli nämä ylipappi, joka oli Jumalan ja ihmisen välimies, niin samalla tavalla Jeesus on meidän välimiehemme, meidän puolustajamme. Ja tämmöisiä ajatuksia tähän niin kuin liittyy.
Aika laaja näkökulma tosiaan. Pyhä Henki rukoilee meidän puolesta, mutta Jeesus koko ajan rukoilee meidän puolestamme, että miten olemmekin monella tavalla rukouksesta osallisia. Nyt valitettavasti tässä keskustelun tiimassa on meillä kaikki käytettävissä oleva aika aivan lopahtanut, mutta tähän kuvaan, jonka Raamattu välittää, jota vielä vahvisti tuolla hebrealaiskirjeen kohdalla, niin on hyvä lopettaa. Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Kiitos vierailusta Raamattu vain Extrassa, Jarkko Haapanen.
Kiitos.